Šobrīd B kategorijas jeb vieglo automašīnu vadīšanas apmācībā ir 54 stundu teorija un 14 obligātās braukšanas nodarbības. Savukārt eksāmens, kas jākārto topošajiem autovadītājiem, ilgst pusstundu. Tomēr šo kārtību plānots ir mainīt, turpina Jānis Golubevs no Ceļu satiksmes drošības direkcijas.
Nākošā gadā plānojam ieviest garāku braukšanas eksāmenu līdz pat 40 minūtēm. Otra lieta, par kuru ir faktiski pieņemts lēmums, ir palielināt nepieciešamo stundu skaitu mācību procesā tieši braukšanai.
Golubevs stāst, ka plānotas papildu 6 braukšanas nodarbības, tātad kopumā 20 un papildu 1 teorētisko nodarbību stunda, tātad kopumā 55. Tāpat arī iecerēts uzlabot teorētiskā eksāmena saturu. Par izmaiņām apmācībā, kas attiecas arī uz citu kategoriju transporta līdzekļu vadīšanu speciālisti gan no CSDD, gan autoskolām un nevalstiskajām organizācijām, sprieda Ceļu satiksmes padomes organizētajā darba grupā. Kāpēc vispār jāmaina un jāuzlabo apmācību procesu, par to vairāk Golubevs no CSDD.
Protams, ka tas ir ar mērķi, lai jaunie transporta līdzekļu vadītāji tiktu labāk sagatavoti dalībai Ceļu satiksmē, jo šodien statistika liecina par to, ka apmēram puse no transporta līdzekļu vadītājiem, kas kārto eksāmenu un tūlītās viņiem būtu jāpiedalās pastāvīgi ceļu satiksmē, apmēram puse ar pirmo reizi eksāmenu nespēja nokārtot. Rezultātā tam vajadzētu arī atspoguļoties, protams, statistikā, ka nenotiek negadījumi, tā skaitā ar ievainotajiem un bojā gājušajiem.
Drošas braukšanas skolas pārstāvis Edmunds Uzolnieks uzskata, ka izstrādātie grozījumi satiksmes drošību veicinās, taču īpaši uzmanību jāpievērš tam, kāds ir šo apmācību saturs.
Ja mēs skatāmies no stundu viedokļa, tad izmaiņas ir ļoti niecīgas, bet mēs vairāk tieši veltījām uzmanību tam, lai šis saturiskais būtu vairāk atbilstoši mūsdienu laikam, mūsdienu, teiksim, tām tendencēm, kas ir uz ceļa satiksmē. Liela nozīme arī šiem te grozījumiem apmācību procesā būs ar domu, lai veicinātu satiksmes drošību, izpratni par to, kas tad ir droša satiksme tieši jaunajiem autovadītājiem.
Savukārt autoskola ABC vadītājs Ivans Palancevičs atzīst, ka viena papildu stundu teorētiskajām apmācībām neko daudz neietekmēs, varbūt tikai autoskolām algās būs vairāk jāmaksā pasniedzējiem, taču pēc Palanceviča domām par priekšlikumu palielināt obligāto braukšanas nodarbību skaitu gan vēl ir jādiskutē.
Tam, kurš ir bez priekšzināšanām, viņam tas noteikti neko nemainīs, jo viņi visi jau tā brauc, tās pašas 20. Ar tam, kurš ir ar priekšzināšanām jau, kuri jau ir tā kā jau braucēji, viņam vienkārši tās tiesības izmaksās dārgāk.
Taču ilgāku eksāmenu autoskolas vadītājs gan atbalstot, jo tad tiekot izslēgts veiksmes faktors. Savukārt žurnālists un motokluba asociācijas pārstāvis Arnis Blūdons norāda, ka šogad bija vairāk savārijas, kur bojā gāja vairāki pat 4-5 cilvēki no vienas mašīnas.
Man ir tāda sajūta, ka nevis apmācības sistēmā ir problēma. Problēma ir cilvēka galvā un atbildībā, vienā pret otru un arī pret to, ar ko viņi brauc. Un domāju, ka šī te ātrā braukšana, neievērošana un pakļaušana savu līdzpilsoņu dzīvības briesmām, tā ir šī te, psiholoģiskā bezatbildība. Kad cilvēki iedzer, apkārtējie akceptē viņu šo te uzvedības modeli un saka, aizlaižam pakaļ vienam.
Drīzumā Ceļu satiksmes drošības direkcija kopā ar satiksmes ministriju apspriedīs priekšlikumus par izmaiņām autovadītāju apmācībā un lems, kurus no tiem tālāk gatavot un virzīt kā normatīvo aktu projektus. CSDD cer, ka jau nākamā gada rudenī vismaz kādām izmaiņām apmācībās būtu jāstājas spēkā. Šobrīd ir arī diskusijas par to, ka varētu palielināt prasības apmācību nodrošinātājiem, inspektoriem. Laura Dzērve, Latvijas Radio.